Ιστορία και όχι μόνο. Μιλάμε για όσα έγιναν, για να καταλάβουμε όσα γίνονται και να βελτιώσουμε όσα θα γίνουν. Την εκπομπή επιμελείται το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Μπαλόπουλος, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον φιλόξενο χώρο του σύζευξης.gr που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ιστορία και όχι μόνο. Αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή ήταν η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου που γιορτάζεται στις 23 Απριλίου κάθε χρόνο. Τώρα, γιατί στις 23 Απριλίου? Πρόκειται για μια ιστορική σύμπτωση, καθώς δύο μεγάλοι συγγραφείς, ο Άγγλος Ουίλιαμ Σέξπιρ και ο Ισπανός Μιγκέλ δε Θερβάντες, έφυγαν από τη ζωή την ίδια μέρα, 23 Απριλίου του 1616. Εμείς στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τον Θερβάντες, για τον Ισπανό δημιουργό του πιο λατρεμένου υπότη του Δον Κιχώτη. Ένα έργο που συνεχίζει να εμπνέει θεατρικούς παραγωγούς, χορογράφους, παιδιά και ενήλικες αναγνώστες, παραμένοντας ένα από τα πιο ευπόλυτα βιβλία όλων των εποχών. Βρισκόμαστε λοιπόν στις 7 Οκτωβρίου 1571, στα νερά του κόλπου του Λεπάντο. Αυτό ήταν το μεσαιωνικό όνομα της Ναυπάκτου. Η θάλασσα είχε γεμίσει με γαλέρες και γαλεόνια, πάνω από 500 πλοία που έσπευδαν να πάρουν τη θέση τους στην παράταξη. Αυτό που θα ακολουθούσε καταγράφηκε ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την παγκόσμια ιστορία, καθώς σε αυτά τα νερά συγκρούστηκαν δύο στόλοι και ουσιαστικά δύο κόσμοι, ο χριστιανικός και ο οθωμανικός. Ζητούμενο η κυριαρχία στη Μεσόγειο. Και εδώ έρχεται η ιστορία να μας κλείσει πάλι το μάτι. Μπάτλετ Λεπάντο, Ανδρέας Βάκεντοφ. Μια εξαιρετική μουσική αναπαράσταση που μας μεταφέρει στην ατμόσφαιρα της μάχης. Thank you. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Η ναυμαχία κατέληξε σε μεγαλειώδη νίκη της Λίγκα Σάντα, του ιερού συνασπισμού των στόλων της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, των υποτών της Μάλτας, του Πάπα Πίου του Πέμπτου και των Δουκάτων της Αβοίας, του Ουρμπίνιο και της Τοσκάνης. Για την ναυμαχία αυτή ακούστηκαν πολλές ιστορίες, αλλά και όχι μόνο. Πριν τη μάχη διαβάστηκε σε όλες τις γαλέρες ανακοίνωση του Πάπα, που έδινε άφεση αμαρτιών και αμνηστία σε όλους όσους έπεφταν στο πεδίο της μάχης. Έτσι, ένα μεγάλο βάρος έφυγε πια από τα πληρώματα που ήταν έτοιμα να πολεμήσουν. Στους πρωταγωνιστές της ναυμαχίας καταγράφεται και μια πρωταγωνίστρια, η Μαρία η Χορεύτρια, έτσι την έλεγαν. Γεννημένη στη Γρανάδα, μάλλον απήχθη μικρή από τους τσιγκάνους, οι οποίοι την έμαθαν να ζητιανεύει χορεύοντας. Κλείστηκε σε μοναστήρι, μα προφανώς δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος για αυτήν. Ερωτεύθηκε ένα στρατιώτη από την κομπανία του Diego de Urbina, εκεί που υπηρετούσε και ο Θερβάντες. Η Μαρία πολέμησε ηρωικά και μετά την ναυμαχία βραβεύτηκε από τις Ισπανικές αρχές. Είναι σίγουρο ότι η Μαρία η Χορεύτρια έδωσε την ιδέα στον συμπολεμιστή της Θερβάντες λίγο αργότερα να γράψει τη Γυφτοπούλα. Μια από τις ισπανικές γαλέρες ήταν η Μαρκισία. Στη Μαρκισία επέβαινε και ο Θερβάντες. Από το πλήρωμά της σκοτώθηκαν όλοι. Σώθηκαν μόνο 12 μαχητές, ανάμεσα σε αυτούς και ο Θερβάντες, με 2 τραύματα στο στήθος και με αχρηστευμένο το αριστερό του χέρι. Από τότε, ο μεγαλύτερος Ισπανός συγγραφέας προσφωνεί το «El manco de Lepanto», ο κουλός της Ναυπάκτου δηλαδή. Ο Θερβάντες γεννήθηκε το 1547 στην Αλκαλά de Henares, εκεί που ιδρύθηκε το σπουδαιότερο Ισπανικό Πανεπιστήμιο. Παιδί μιας φτωχιάς, πολυμελούς οικογένειας. Και αυτή η φτώχεια τον ανάγκασε να περιπλανηθεί κάνοντας διάφορες δουλειές, ανάμεσα στις οποίες να συμμετέχει και σαν πλήρωμα σε πολεμικές επιχειρήσεις. Στην ναυμαχία λοιπόν της Ναυπάκτου έχασε το αριστερό του χέρι. Προς δόξα του δεξιού, όπως έλεγε ο ίδιος. Όταν γύρισε στην πατρίδα του, περίμενε να γίνει θριαβευτικά δεκτός. Εκείνο που βρήκε ήταν να τον αποκαλούν σκοπτικά ο κουλός της Ναυπάκτου. Τα χρόνια πέρασαν και τα δεινά τα οποία πέρασε ο Θερβάντες ήταν πολλά. Εκεί όμως, γύρω στα 1605, είναι η στιγμή του. Αρχίζει και γράφει πάρα πολλά έργα και ανάμεσα σε αυτά το κορυφαίο του, το Δον Κιχώτη. Για τη συνέχεια, προτείνω να ακούσουμε μαζί Δον Κιχώτης. Άφησέ με χελιδόνι. Είμαστε στο 1974, η Μήνος βγάζει ένα 45ράκι με τον Μανώλη Μητσιά. Στίχη Άκος Δασκαλόπουλος. Μουσική Γάμα Τελεία Μουτζουρίδης. Αυτός εμφανίζεται. Πλην όμως, ο αστικός μύθος που μάλλον επιβεβαιώνεται είναι ότι ο πραγματικός συνθέτης ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης.
Υπότις είμαι εγώ και φεύγω μίλια μακριά. Το μαύρο μάγο πολεμώ, το δράκο με καλή καρδιά. Μοτοσυκλέτα είναι τα άλογο μου και ένα λουλούδι το βασίλειο μου κι όλο τρέχω φεύγω τραγουδώ. Μοτοσυκλέτα είναι τα άλογο μου, μια δουλτσινέα έχω στο μυαλό μου, έλα κάτι θέλω να σου πω. Γαλάζια βέχονο φορώ και κράνος του 18. Τους κατεργαρίδες καλώ μαζί τους για να μετρηθώ. Μοτοσυκλέτα είναι τα λόγο μου και ένα λουλούδι το βασίλειο μου κι όλο τρέχω φεύγω τραγουδώ. Μοτοσυκλέτα είναι τα λόγο μου, μια δουλτσινέα έχω στο μυαλό μου, έλα κάτι θέλω να σου πω.
Αν και υπάρχουν αφιβολίες γνησιότητας, ο Θερβάντες, ευρισκόμενος στα τελευταία του, γράφει μια επιστολή στον άσπονδο εχθρό και ανταγωνιστή του, τον Λόμπε ντε Βέγκα, ο οποίος μεσουρανούσε στους λογοτεχνικούς κύκλους της Ισπανίας. Του γράφει λοιπόν. «Με το πόδι στον αναβολέα σου γράφω αυτό το γράμμα. Το τελευταίο μου γράμμα. Οι μέρες μου είναι μετρημένες και είμαι έτοιμος να καβαλικέψω το άλογό μου για αυτό το χωρίς επιστροφή ταξίδι. Με το ένα πόδι στον αναβολέα βαλμένο κάνω και τον λογαριασμό της ζωής που έζησα με την ειλικρίνεια του ανθρώπου που βλέπει πια το θάνατό του. Σε σένα μιλώ, Λόμπε ντε Βέγκα. Σε σένα, χαϊδεμένο παιδί των ισπανικών γραμμάτων. Σε σένα που τα είχες όλα σε αυτή τη ζωή. Ξέρεις, καλά βλέπεις την τέχνη να πολεμάς τους άξιους και να κολακεύεις τα αγούστα του λαού. Ο κουλός της Ναυπάκτη. Θυμάσαι, Λόπε. Αυτό το παρατσούκλι μου δώσατε για να ευτελίσετε τον ηρωισμό μου σε εκείνη τη θαυμαχία που επρόκειτο να κρίνει το μέλλον της Ευρώπης. Εκείνο τον Οκτώβρη του 1571, στα νερά της Ναυπάκτου. Η πρώτη νίκη της Ενωμένης Χριστιανικής Ευρώπης κατά των Οθωμανών Τούρκων, που μέχρι τότε προέλαβναν ανίκητη, ενώ η Ευρώπη τυφλή και ανήμπορη είχε γυρίσει την πλάτη της στους χριστιανούς της Ανατολής. Ασχολούμενη, καθώς συνήθιζε με τις μηχανογραφίες και τα συμφέροντα των βασιλέων και των αρχόντων της. Στα νερά της Ναυπάκτου σταματήσαμε λοιπόν τους Τούρκους για πρώτη φορά, όταν εσείς οι λόγοι και οι ποιητές γράφατε ποίηματα και επιμενικά δράματα για να ψυχαγωγήσετε τους καλλιεργημένους αριστοκράτες και τις κυρίες τους, αλλά και κωμωδίες για να διασκεδάζετε τα πλήθη της πρωτεύουσας. Εκεί στην Ναύπακτο, στην τρομερή σύγκρουση του Ενωμένου Χριστιανικού Στόλου με τις Τούρκικες Γαλέρες, γεννήθηκε ο Δον Κιχώτης μου. Εκεί έχασα το αριστερό μου χέρι, αλλά το δεξί μου χέρι, που ήξερε να κρατά το σπαθί, ήξερε να κρατά και την πένα και να πολεμά το ίδιο καλά με αυτή. Ο Δον Κιχώτης μου ήταν η δική μου Ναύπακτος, Λόπε, η δική μου νίκη. η νίκη της λογοτεχνίας και του ανθρωπισμού κατά της βαρβαρότητας. Εγώ λοιπόν, ο κουλός της Ναυπάκτου, έζησα εκεί αυτό που ξεπερνά τη φαντασία σας και τα έργα της πένας σας. Σε αυτή την αυμαχία, άρρωστος από ελαιονοσία και με πυρετό, δεν έμεινα στο στρώμα, αλλά ανέβηκα στο κατάστρωμα της γαλέρας και πολέμησα. 2 βόλια στο στήθος και ένα στο χέρι κόντεψα να μου πάρουν τη ζωή, αλλά το θέλημα του Θεού ήταν άλλο. Βαριά τραυματισμένος, έχασα τις αισθήσεις μου. 3 μερόνυχτα μόνο ανάσαινα και όλοι με είχαν ξεγραμμένο. Αυτά τα 3 μερόνυχτα μεταξύ ζωής και θανάτου, ένας ζωντανός νεκρός, είδα ολοζώντανο το Δον Κιχώτη. Όλες τις εικόνες του βιβλίου μου τις είδα τότε βυθισμένος σε ένα βαθύ σαν τον θάνατο όνειρο. Μόλις άνοιξα τα μάτια μου, αυτές οι εικόνες με ακολουθούσαν παντού και ανάβλιζαν σε ανύποπτες στιγμές όταν ήμουν μόνος μακριά από τον θόρυβο των πολλών. Εκεί λοιπόν, άσπονδε φίλε μου, Λόμπε, στα ελληνικά νερά της Ναυπάκτου, στη μεγαλύτερη ναυμαχία της εποχής μας, εκεί όπου για πρώτη φορά σταματήσαμε τους Τούρκους στη Μεσόγειο, εκεί γεννήθηκε ο Δον Κιχώτης μου. Ανάβλησε από τις πληγές μου, από το όνειρό μου, που ήταν και το όνειρο της χριστιανικής Ευρώπης, της ελευθερίας και του ανθρωπισμού. Ο Τσε στη Νέα Υόρκη, Ντον Κιχώτες. Πρώτη ερμηνεία, η Μαρία Δημητριάδου. Στίχη, Παρασκευάς Καρασούλης, μουσική, Θοδωρής Οικονόμου. Ας το απολαύσουμε.
Πως γερνάει η ζωή, σφυρίζει
Φωτίζει ο άνεμος ακόμα αυτές τις νότες. Τις τραγουδάνε μες της πόλης Δον Κιχώτες. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή. Ας λέει ο χρόνος πως γερνάει η ζωή.
Ακούτε Ράδιο Σύζευση.
Φίλες και φίλοι, η ιστορία και όχι μόνο, σήμερα αναφέρεται σε βιβλία. Σε βιβλία που έχουν ως θέμα τη θάλασσα. Μιλήσαμε ήδη για έναν υπότη που ξεπήδησε από τα νερά της Ναυπάκτου και θα μιλήσουμε τώρα με τη συγγραφέα και ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας, την Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου, για τη ζωή στα ελληνικά υποβρύχια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το τελευταίο της βιβλίο. Ένα βιβλίο που μας μεταφέρει σε αυτή τη δύσκολη αλλά παράλληλα πολύ σημαντική περίοδο για τη χώρα μας. Η Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε ψυχολογία, ετυμολογία και ιστορία. Είναι συγγραφέας και ερευνήτρια ναυτικής ιστορίας, με εξειδίκευση σε θέματα και μελέτες που αφορούν την ναυτιλία στην αρχαία Ελλάδα, εμπορικό πολεμικό ναυτικό, στρατηγική, τακτική σχεδίαση και ανάλυση ναυτικών επιχειρήσεων, ναυτική τεχνολογία και ναυπηγική. Έχει αναπτύξει αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα, εκδίδοντας βιβλία και δημοσιεύοντας περισσότερα από 200 άρθρα μελέτες, μονογραφίες και αναλύσεις σε περιοδικά του ειδικού τύπου και σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει επίσης σε ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, ημερίδες διαλέξεις και συνέδρια. Είναι δημιουργός και διαχειρίστρια του ιστολογίου «Περιαλός». Ιδρυτικό μέλος, και αυτό είναι μια ιδιαίτερη τιμή για μας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων και του Συλλόγου Ιστορικών Μελετών Κορύβαντες. Η σημερινή μας συνάντηση είναι μια καλή αφορμή για να γνωρίσουμε καλύτερα το νέο της βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Historical Quest. Θα έλεγα ένα μοναδικό και σπάνιο στο είδος του βιβλίο. Ξαναλέω, ο τίτλος του είναι «Η ζωή στα ελληνικά υποβρύχια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου», μέσα από το οποίο αναδεικνύονται άγνωστα, εν πολλής περιστατικά και πληροφορίες, που θα γοητεύσουν, είμαι σίγουρος, τον αναγνώστη. Κρίστη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλά μας. Πότε ξεκίνησε αυτή η ιδιαίτερη σχέση σου με τη θάλασσα?
Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε είχα μια ιδιαίτερη αγάπη για το υγρό στοιχείο και διψούσα να μάθω πολλά για τη θάλασσα. Ιδιαιτέρως με γοήτευε η μελέτη των πολεμικών επιχειρήσεων, οι ναυμαχίες, τα πολεμικά πλοία και οι τακτικές που ακολουθούσαν και φυσικά όλα τα παραπάνω που πρωτίστως πραγματοποιήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα. Ξεκίνησα πρώτα με τη συγγραφή άρθρων και μελετών και εν συνεχεία με τη συγγραφή βιβλίων, με πρώτο το λεξικό των αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων.
Πολύ ωραία. Ενώ όμως βλέπω ότι από το ενδιαφέρον σου ήταν εστιασμένο στην αρχαιότητα, όπως φαίνεται εξάλλου και από την βιβλιογραφική παραγωγή σου, «Λεξικό αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων, Τριήρης, υπηρετία στην αρχαία Ελλάδα», στο νέο σου βιβλίο κάνεις ένα άλμα, μεταφέρεσαι στα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βέβαια στα ελληνικά υποβρύχια. Τι σε ώθησε σε αυτή την επιλογή?
Πέρα από τις ναυμαχίες και την ναυτιλία στην αρχαία Ελλάδα, με γοήτευε επίσης το υποβρύχιο, που προσωπικώς θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις στην ιστορία του πολέμου. Η αγάπη μου για τα υποβρύχια ενδεχομένως να κυλά στο αίμα μου. Συγγενής μου από πλευράς της μητέρας μου ήταν ο Γεώργιος Μαριδάκης, ύπαρχος του υποβρυχίου Πρωτεύς, που βυθίστηκε αύθανδρος στις 29 Δεκεμβρίου του 1940. Είχα ασχοληθεί παλαιότερα με αρθρογραφία και ομιλίες σχετικά με το υποβρύχιο όπλο του Δευτέρου Παγκοσμίου. Είμαι από το 2014 μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων και είχα πραγματοποιήσει ομιλίες σε ημερίδες του Συνδέσμου. Οπότε είχε περάσει από τη σκέψη μου να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με αυτό. Από την άλλη, βέβαια, σκεφτόμουν ότι έχουμε τόσα αξιόλογα βιβλία από ανθρώπους που υπηρέτησαν στα υποβρύχια, που αισθάνθηκα πως δεν υπήρχε λόγος να κάνω κάτι. Και τότε, ένα απόγευμα, στο τέλος του καλοκαιριού του 2019, συναντήθηκα με τον εκδότη μου, Γιάννη Χρονόπουλο, στο Select, στη Φωκίωνος Νέγρη. Μου ζήτησε να γράψω ένα βιβλίο για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Του απάντησα: «Γιάννη μου, για το Δεύτερο Παγκόσμιο δεν γνωρίζω πολλά, παρά μόνο για τα υποβρύχια. Αλλά για την ιστορία τους έχουν ήδη γράψει πολύ καλά βιβλία». Θυμάμαι τα μάτια του γέμισαν από ενθουσιασμό. «Υποβρύχια», μου είπε. «Τέλεια! Γι' αυτά θα γράψεις». Τι να έγραφα όμως? Κάποτε πέρασε από το μυαλό μου να γράψω ένα άρθρο για τη ζωή των πληρωμάτων μέσα στα υποβρύχια και τότε σκέφτηκα, γιατί να μην κάνω το άρθρο βιβλίο. Ούτως ή άλλως, μέσα από τις ομιλίες μου ήθελα τόσο πολύ να κάνω γνωστά τα όσα πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο χαλίβδινο θηρευτή. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να γράφω. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο ευκαιρίας δοθήσεις να επισημάνω ότι κατά τη διάρκεια της συγγραφής έβαλα πολλές φορές τον εαυτό μου μέσα στο υποβρύχιο και προσπάθησα να μπω στην καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων αυτών που καθημερινώς και κάτω από αντίξουες συνθήκες πολεμούσαν με ένα γερασμένο υλικό. Και λέω γερασμένο γιατί τα έξι υποβρύχια μας είχαν υπερβεί το όριο της επιχειρησιακής τους δράσης σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους και επίσης στερούνταν από ανταλλακτικά. Θα κάνουμε και μια παρένθεση, θα μου επιτρέψετε. Η παραγγελία των απαιτούμενων ανταλλακτικών από τη Γαλλία αναβάλλονταν από το 1934 για διάφορους οικονομικούς και μη λόγους. Όταν επιτεύχθηκε τελικά η παραγγελία το 1939 στη Γαλλία, καθώς τα υποβρύχια μας ήταν γαλλικής σχεδιάσεως και κατασκευής, ήταν πλέον αργά. Οι γερμανικές ενόπλες δυνάμεις προέλασαν στη Γαλλία και τα κυβότια που περιείχαν την πολυπόθητη παραγγελία παρέμειναν στα κρυπηδώματα της Μασσαλίας. Έτσι εμείς έπρεπε να πολεμήσουμε με τα παλαιά υποβρύχια, έχοντας για ανταλλακτικά από τα παλαιότερα τα λιγότερο φθαρμένα και τις πατέντες της τελευταίας στιγμής. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια, έτσι για να επανέλθω στο θέμα, να καταδυθώ μαζί με εκείνα τα γενναία παλικάρια, ήταν ιδιαίτερα επίπονη και δεν μπορώ να κρύψω ότι πολλές σελίδες έγραψα με βουρκωμένα μάτια και με πόνο ψυχής.
Κρίστη, αν σου ζήταγα να καταδυθούμε σε αυτή την περίοδο του 1938, 39, 40, μπορεί να έχει ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αθήνα όμως είναι μια ζωντανή πόλη. Οι άνθρωποι πάντα διασκεδάζουν, ακούνε και μουσική. Τι μουσική θα επέλεγες για ένα τραγούδι της εποχής εκείνης?
Υπάρχουν πάρα πολλά και πανέμορφα τραγούδια. Ας πούμε τώρα έτσι ενδεικτικά ένα βαλσάκι. Έτσι να είναι και λίγο χαρούμενο, αν μας πιάσει η καρδιά μας. Ένα βαλσάκι του 1939 που αγαπήθηκε πολύ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και αργότερα. Προέρχεται από την επιθεώρηση Βιολέτα, τη μεγάλη επιτυχία του Θειάσου Μιλιάδη Κυριακού στο θέατρο Σαμαρτζή. Έχει τίτλο «Τα δικά σου τα μάτια», σε στίχους των Βασίλη Σπυρόπουλου, Πάνου Παπαδούκα και σε μουσική του Κώστα Γιαννίδη. Τραγουδά η Σοφία Βέμπο.
Πώς θυμάμαι εκείνο το βράδυ που σε είδα για πρώτη φορά και τα μάτια σου μες στο σκοτάδι με κοιτάξαν τρυφερά. Από τότε τα βλέπω μπροστά μου με το βλέμμα του στο φλογερό. Θα θωρώ και να βρω ησυχία δεν μπορώ. Τα δικά σου τα μάτια έχουν στην καρδιά μου βαθιά καρποθεί. Τα δικά σου τα μάτια έχουν τα δικά μου γλυκά σκλαβωτή. Να τα βλέπω δεν χωροταίνω και με κάνουν και πεθαίνω. Τα δικά σου τα μάτια έχουν στην καρδιά μου βαθιά καρποτή. Του ρίχνουν κρυφές αητιές, μαχαιριές δυνατές που με σπάζουν. Είναι εκείνες οι ματιές. Μέρα νύχτα τα βλέπω να λάμπουν, όπου πάω και όπου σταθώ. Θα χαθώ, θα χαθώ και για αυτά θα τρελαθώ. Τα δικά σου τα μάτια έχω στην καρδιά μου βαθιά καρποτή. Τα δικά σου τα μάτια έχουν τα δικά μου γλυκά σκλαβωτή. Να τα βλέπω δεν προτείνω και με κάνουν και πεθαίνω. Τα δικά σου τα μάτια έχω στην καρδιά μου βαθιά καρποτή.
...1941, οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα, η σβάστηκα κάποια στιγμή και ματίζει στην Ακρόπολη. Εδώ όμως έχουμε μια ιστορική αντίφαση. Η Ελλάδα βρίσκεται υποκατοχή και υποτριπλή μάλιστα κατοχή. Παρόλα αυτά όμως, το πολεμικό ναυτικό όσα πλοία είχαν επιβιώσει από αυτόν τον μαρτυρικό Μαύρο Απρίλη έχουν αποδημήσει. Αυτή η έκφραση πάντα μ' άρεσε, η αποδημία, γιατί κρύβει την προσδοκία της επιστροφής. Έχουν αποδημήσει λοιπόν στην Αλεξάνδρεια. Τα εμπορικά μας καράβια συνεχίζουν να εκτελούν τη δύσκολη αποστολή τους σε όλους τους ωκεανούς, σε όλα τα πελάγη του κόσμου. Έχω την άποψη, Κρίστη, ότι αυτή ακριβώς η αποδημία δεν έχει βρει τη θέση που θα έπρεπε να βρει στην ελληνική ιστοριογραφία. Εσύ θα ήθελα να μου πεις πώς στέκεσαι απέναντι σε αυτό το μέλος ενός πληρώματος πολεμικού, εμπορικού πλοίου, δεν έχει σημασία, που αφήνει το σπίτι του, αφήνει την οικογένειά του, αφήνει την πατρίδα του, χωρίς να γνωρίζει καλά-καλά πού πηγαίνει και πολύ περισσότερο αν και πότε θα γυρίσει.
Πράγματι, μπορεί κάποιος να γράψει πάρα πολλά για εκείνη την περίοδο. Όπως χαρακτηριστικά διαβάζουμε από τα άρθρα και τις αναμνήσεις των πληρωμάτων της εποχής, η εγκατάλειψη της πατρίδος για την συνέχιση του πολέμου σε μια άλλη χώρα δεν ήταν εύκολη. Θα άφηναν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, γονείς, γυναίκες, παιδιά, κάτω από τη συμβίωση με τον εχθρό. Και φανταζόμαστε ότι θα υπήρχαν και άρρωστοι άνθρωποι που θα είχαν άμεση ανάγκη από έναν συγγενή δίπλα τους. Δεν γνώριζαν αν θα τα ξαναέβλεπαν. Δεν γνώριζαν ποια θα ήταν η τύχη τους. Φανταζόμαστε την ημέρα που ταξίδευαν, έβλεπαν να απομακρύνονται από την αγαπημένη τους πατρίδα και τους έπιανε πόνος. Αισθάνονταν σφίξιμο στην καρδιά και πολλοί δάκρυζαν πού θα πήγαιναν και τι θα έβρισκαν. Οι περισσότεροι έπαιρναν κουράγιο με τη σκέψη ότι είχαν δώσει όρκο να μην εγκαταλείψουν τη σημαία και να πολεμήσουν μέχρι την απελευθέρωση της πατρίδος μας. Φυσικά, θα πρέπει να πούμε πως στη συγκεκριμένη πόλη που πήγαιναν, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, υπήρχε ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Περπατούσε στους δρόμους και άκουγε την ελληνική γλώσσα, την οποία γνώριζαν και αρκετοί από τους γηγενείς. Οι Έλληνες της Ομογένειας υποδέχθηκαν με χαρά, με ενθουσιασμό τα πληρώματά μας και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να γλυκάνουν τον πόνο τους που βρίσκονταν μακριά από την Ελλάδα. Και αυτό δεν ήταν μια μικρή, ας το πούμε, έκρηξη ενθουσιασμού για τις πρώτες ημέρες, αλλά υπήρχε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου με την ίδια ένταση. Πολλοί Έλληνες ναυτικοί, όχι μόνο υποβρύχοι, αλλά και πλοίων επιφανείας, μαζεύονταν στο ξενοδοχείο Μετροπόλ της οικογένειας Σταμβακάκη, η οποία, όπως αμέτρητες άλλες οικογένειες Ελλήνων της Αιγύπτου, πρόσφερε τα πάντα σε όσους βρίσκονταν εκεί μακριά από τα σπίτια τους.
Ναι, έτσι είναι. Τώρα, επειδή η φλιαρία εκ μέρους μου ελοχεύει πάντοτε ως ένας κίνδυνος στη συνάντησή μας, θα σου πρότεινα να μα διαβάσεις ένα απόσπασμα, όποιες οι επιλέξεις, από το βιβλίο σου.
Άλλο ένα, άλλο δύσκολο κι αυτό. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τη σελίδα 130 για να πάρουμε μία γεύση από το τι επικρατούσε και τι αισθάνονταν οι άνδρες μας όταν εν καταδύση άκουγαν να πέφτουν οι βόμβες βάθους. Σε τέτοιες στιγμές φαίνεται καθαρά η διαφορά ενός πλοίου επιφανείας που δέχεται εχθρικά πυρά σε σύγκριση με ένα υποβρύχιο. Οι άνδρες των πλοίων επιφανείας γνωρίζουν ότι μερικοί συνάδελφοί τους θα σκοτωθούν, αλλά μερικοί ή αρκετοί άλλοι θα διασωθούν. Τα πληρώματα των υποβρυχίων κλεισμένα σε ένα ημίτυφλο κέλυφος, όταν έρθει η τραγική ώρα θα χαθούν όλα. Το σκάφος τους θα βυθιστεί άφθαντρο. Οι αφηγήσεις επιζώντων από τέτοια εμπειρία εντυπωσιάζουν. Το υποβρύχιο συγκλονιζόταν από τις εκρήξεις των βομβών. Οι φλάντζες των επιστομίων και των συνδέσεων των σωληνώσεων έσκαβαν και ένιωθες αδύναμος να ξεφύγεις αν το σκάφος δεν άντεχε ή τα νερά έφταναν στις μπαταρίες. Οπότε θα πεθαίναμε από το χλώριο που θα εκλειόταν. Ευτυχώς γλιτώσαμε. Άλλοι, μετά από μια εξαπόλυση δέσμης βομβών βάθους και τις ακολουθούμενες εκρήξεις και τραντάγματα, αισθάνονταν το δέος και το περιγράφουν σαν ένα θαλάσσιο τέρας που έσφυγε το σκάφος. Ενόμιζε κανείς ότι ένα χέρι πανίσχυρου θαλασσίου γίγαντος έσφυγε τα πλευρά του και το συνέθλιβε. Όπως κι αν το εξέφραζε όμως ο καθένας, σχεδόν όλοι, κάθε φορά που περνούσαν οι εκρήξεις από τις βόμβες, έκαναν το σταυρό τους και ευχαριστούσαν την Παναγία. Σε μια άλλη αφήγηση διαβάζουμε: «Βλέπω τον υποκελευστή Πατσουλίνο, ωραίο παλικάρι, βλάσφημο και άφοβο εκτός της πεθεράς του, καθισμένο πάνω στην Αντλία που ήταν υπεύθυνος χειριστής, να μονολογεί με την Παναγία και να λέει: Παναγία μου, πρέπει να μας γλιτώσεις, γιατί εμείς κάνουμε έναν ιερό πόλεμο για την πατρίδα μας και για την προσβολή που μας κάνανε οι Ιταλοί στην Τίνο, ανήμερα της γιορτής σου, και υπόσχομαι να μην ξαναβλαστημίσω και να μην κάνω κακό». Άλλες φορές η αίσθηση ότι τα μεγάλα βάθη ήταν μακριά από κάθε θεϊκό βλέμμα έκανε την εμφάνισή της, είτε με μια λεπτή αίσθηση χιούμορ, είτε με ένα παράπονο για τη μεγάλη απόσταση που ίσως υπήρχε εκείνη την ώρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ένας υποκελευστής τορπιλητής σταυροκοπιέται και επικαλείται την Παναγία. Πού να μας δει κι αυτή σε αυτό το βάθος? Θα ήθελα όμως, επειδή ίσως να στεναχωρήσαμε λίγο τους ακροατές μας, να πω και ένα άλλο απόσπασμα από τα χιουμοριστικά περιστατικά που συνέβαιναν στο υποβρύχιο. Στη σελίδα 172 διαβάζουμε για τον αστιούλη της παρέας. Τα πληρώματα πάντα έβρισκαν τρόπο να χρωματίζουν τις μονότονες ή τις έντονες καταστάσεις τους με χιούμορ. Το χιούμορ του Έλληνα ήταν αυτό που ακόμα και εν καιρό πολέμου, από αρχιωτά των χρόνων, τον ανακούφιζε για λίγο από την υπερένταση και του έδινε δύναμη να συνεχίσει την πολεμική προσπάθεια με περισσότερο ζήλο. Σε κάθε πλήρωμα, συνήθως, υπήρχε και εκείνος που χειριζόταν τις καταστάσεις με ιδιαίτερο χιούμορ. Στο Ονειρεύς, εκείνος που κατάφερνε σε κάθε ταξίδι να σκορπά γέλιο, ήταν ο υπαξιωματικός ηλεκτρολόγος Κουστούβαρης από τον Πόρο. Και το αγαπημένο του αστείο ήταν να κάνει τον παπά. Είχε πλήρη εξάρτηση, ακόμα και θυμιατό. Πείραζε χωρίς να γίνεται ενοχλητικός. Ακόμα και μετά από μια κρίσιμη κατάσταση, όπως η ρήψη βομβών βάθους, όταν τελικώς όλα πήγαιναν καλά και συνεχιζόταν το ταξίδι με πανηγυρισμούς, εμφανιζόταν ο παπάς. Ο Κουστούβαρης έβαλε τα άμφια του. Πήρε και το θυμιατήρι και μας ευλόγησε όλους με παπαδίστικα μουρμουριτά. Κανείς δεν καταλάβαινε τι λέει, αφού δεν λέει τίποτα.
Κρίστη, ο Ναυσίμαχος ήταν ο πιο μικρός κυβερνήτης Τριήρους. Ο Νικήτας, ο πιο μικρός πυρπολιτής. Ο Νικηφόρος, ο πιο μικρός ναύτης του θωρακισμένου καταδρομικού Αβέρο. Μπορώ να περιμένω κάποιον άλλο μικρό υποβρύχιο ήρωα?
Φυσικά, και υπάρχουν πάρα πολύ μικροί ήρωες. Αυτούς θα τους δούμε εν καιρό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εν καιρό.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πλησιάζει το τέλος της εκπομπής μας. Κρίστη, θα ήθελα να διαλέξεις για άλλη μια φορά εσύ το τελευταίο μουσικό κομμάτι με το οποίο θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που είσαστε μαζί μας.
Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία αυτή να κλείσω με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι αυτή τη φορά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της εποχής εκείνης. Είναι γαλλικό, όπως γαλλική σχεδιάσεως και κατασκευή ήταν τα υποβρυχιά μας. Είναι του 1938, που έγινε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ουσιαστικώς, πρόκειται για μια γαλλική εκδοχή του ιταλικού τραγουδιού «Τορνεράι». Τους στίχους έγραψε ο Ρίνο Ραστέλη και τη μουσική ο Ντίνο Ολιβιέρη. Οι γαλλικοί στίχοι γράφτηκαν από τον Λουί Ποτεγά. Τραγουδάω την Ορώση και έχει τίτλο «Θα περιμένω». J'attendrai. J'attendrai. Le jour
j'attendrai, car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très las, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien. Plus rien ne vient. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton
Σύζευξη.gr. Τέχνες και μουσική γίνονται ένα.